Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programmi oħor f'din is-sensiela ta' Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa, aħna ser inħarsu lejn żewġ karattri mill-lenti pjuttost umoristika. Il-lenti illi bija ħares lejn din il-koppja anzjana l-awtur illi ħoloqhom, ċoe Charles Asa. Wiġi u Katrin huma żewġ partijiet ta' koppja tradizzjonali li intisġu mill-awtur vena romantika u nostalġika. Vena li tiġbdek lejn snin li għalkemm mhux daqstant il-bogħod, xorta donnhom kważi issa intilfu għal kollox. Wiġi u Katrin huma meħudin mill-ktieb ta' Charles Asa kif għattilkom li jismu Darbtejn insiru tfal. L-istorja illi ser imwaslulkom illum dwar dawn iż-żewġ karattri, dawn it-tnejn minn nies komuni biex insejħulhom hekk, jisima Wiġi u Katrin isifru. Kien is-sajf. U Wiġi u Ħabibu Benedit kienu qegħdin bil-qiegħda xemx fuq wieħed mill-bankijiet tal-pjazza. Issa bħalek ma jmissekx tmur xi dawra wiċ, qallu Benedit. Dawra fejn? X'hawn isbaħ milli toqgħod bil-qiegħda delta tawn is-siġar. Jaqgħu m'għandek x'tagħmel dalgħodu Benedit. Ġej bid-dawra. Daqs disħana. Wiġbu Wiġi. U le wiċ ma fimtnix, qallu Benedit. Jien mhux qed ngħidlek għal xi passeġġata iżda biex issiefer. Insiefer? U dan għalfej? Saqsi Wiġi mistaġeb. O mhux issiefer għal kollox. Irrid ngħid int u Katarin ma jmisskomx tmorru xi ġita, xi safra sa sqallija. Femu Benedit. U ħallina Benedit, veru illi m'għandekx tagħmel dal-għodu ta'? L-ewwel nett jiena sifert biżejjed f'omri. U t-tieni aħna maħniex ta' safar. Mura rana li u l-Katarin sejrin ġita. Għala le, isma, fuq kollox Katarin, għatma barret imkien miskina, imissek toħoda dawra. Ara, tal-gazin se jorganizzaw ġita rħisa sa sqallija. U naħseb li tkun totta għalikom. Jena biħsib nemmur, tafx, għallu Benedit. Ġġita jedin? Ma smajt xejjin? O kif ma smajċ, għallu Benedit. Mela barajtomx dawk il-karti li waħlu mal-ħajt tal-gazin uħdejn il-knisja? Kif jista' jkun ma tafx? Insomma, badala kollu, issa taf għax issa qed ngħidlek jien. Ma titħajjarx jew? U jiġi beda jitħajjar. Staqsih meta kienu sejrin, kemm kien il-prezz u kemm kienu sejrumu. U fuq kollox min kien sejjer mal-ġita. Ħab pjaċir meta sar jaf illi kienu diġà nkitbu xi wħud mill-ħbieb tiegħu. Fostom, duna l-wiċ. Taf illi qed ħajjarni ben. Ara, issa la nitla d-darna ara Katarin kif taħsiba. Jekk tgħid li iva, illejla stess ninżlu sal-gażin u ninkitbu, għal Wiġi. Bilkemm laħaq wasal id-dar għalli kelli li Wiġi ma qalx il-Katarin bil-ħsieb tiegħu. Din għall-ewwel qaltlu le, iżda Wiġi ntebaħ illi Katarin f'qalba kienet qed tgħid iva. Kien jaf kemm kienet tħobb iġib l-affarijiet bikbar u għalhekk biex ikompli ħajjara beda jgħidilha ħafna ħwejjeġ żbieħ fuq is-safar. Kemm kien hemm x'tara u x'tixtri, u fl-aħħar Katarin qaltlu. Insomma, jekk qed immorru, immorru. Jien kultant da s-safar nibża minnu tafx. U x'irid tibżaq għal il-awiġi, jien sifer tant. Imbagħad fuq kollox, aħna m'aħniex se nkunu weħedna ta' se jkun hemm tant nies magħna. Mela mmorru l-għawek, għatlu Katarin, u f'qalba kienet ħossa ferħana illi darba f'umora kienet se tħalli din id-daqxejn ta' gżira biex tmur iż-żur art oħra. Fil-għaxija stess, Wiġi niżel sal-gażin u hemm niżel ismu u isem Katarin mal-lista ta' dawk illi kienu se jieħdu sehem fil-ġita organizzata mill-każin. Ħallas il-kapparra u ftit wara iltaqa' ma' Benedett. Ħadu birra flimkien u tkellmu fuq kemm kienu sejrin jieħdu pjaċir fis-qallija. Dik il-lejla Wiġi tgħid kemm dam jirrakkonta fuq il-praspar illi għadda minnhom meta kien ibaħħar. It-ħejjija. Il-jum tat-tluq qorob ġmielu u kulħadd beda jħejjiruhu għas-safra. Xi jumejn qabel ma kellhom jitilqu Wiġi wasal id-dar f'nofsinhar bħas-soltu. U hemm isib lil Katarin fil-kamra tas-sodda tagħha. Fuq is-sodda kien hemm mifruxin ruxma ta' ħwejjeġ ta' fuq u ta' taħt. Daw x'inhu ma' Katarin? Mela se tarma fuq il-mont jew? Saqsija Wiġi meta ra dak l-imbarazz kollu. Għal fejn taħseb? Mela ġon sejt illi jumejn oħra se nsifru ma tal-gażin? Għaltlu x'ieħa hu komplit taqla kemm sabet ħwejjeġ mill-kxaxen? Le ma nsejx. Weġiba Wiġi, issa sa fenna fien ġita sejrin u sa sqallija mhux għal kollox l-Awstralja tafx. Allura bdaq sekk? Mela ma rridx naħseb inġib xi ħwejjeġ magħna, ma rridux inbidlu u nilbsu bħan nies? Katarin, ja ħasra, se ġġib ħafna imbarazz għal xejn. Dan m'hemmx għalfejn, imbagħad fuq kollox, min se jġorda l-imbarazz kollu? Saqsija Wiġi. U ejja kemm se tagħmel ħaġa issa nippakkjaw kollox f'daw iż-żewġ bakolli u Wiġi jabbe fuq darux, qatala kliema x-xieħ. Imma l-ħwejjeġ irridu nġibuhom, reġgħet Katarin. Isma' minni Katarin, bagol wieħed biżejjed, jekk trid ġib xi basket li fih tista' tpoġġi xi bżonnijiet għal matul il-vjaġġ. U daqshekk biżejjed. Beda jipprova jfhem Wiġi. Damu jitlew musija sħiħa fuq jekk iġibu ż-żewġ bagolli jew wieħed fuq li maħwejjeġ ġibu jew ħallu warajhom. Fl-aħħar għaddi t-tawiġi u sa fil-għaxija kellhom kollox lest. Il-bagoll mobbi se jixpakka kien qiegħed fl-intrata ħdejn il-bib ta' barra u ħdejh basket tal-ġilt illi fih Katarin kienet ħejjiet xi bżonnijiet għal fuq il-vapur. Dak il-lejl Katarin mal-iċċajn majn il-ħin kollu toħlom fuq dik l-imbirka safra, x'se jagħmlu jekk jintilfu minn mal-oħrajn, billi huma ma kinux jafu bit-Taljan, u elf ħsieb ieħor. Fl-aħħar sebaħ, u Katarin insiet il-ħolm ikraħ kollu li kien ħallija imqajma matul il-lejl. It-tluq. Jum it-tluq wasal. Kien jum xemxi bisħana qawwija u ħabat tajjeb illi kellhom jitilqu fil-għaxija għax murara kif kienu jinqlew fuq il-vapur sa ma jaslu sqallija. Sas-seba' ta' fil-għaxija l-kol kienu miġburin ħdejn il-moll u ftit wara bdew tilgħin fuq il-vapur. Issa fejn se noqogħdu? Saqsietu Katarin. Mhux fuq il-gverta, weġibha Wiġi. Fejn? Għajtet Katarin mistaġba. Ma kienix taf illi l-qija tal-vapur jgħidu l-gverta. Fuq il-gverta, raġaw Wiġi. Mela x'nagħmel ma noqgħodx fuq il-gverta, min jaf kemm hemm qagħdu nies fuqha. Imbagħad dan nies kollha kif se joqogħdu fuq gverta waħda? Lidgor Katarin. Mela fejn tittoqgħod jekk mhux fuq il-gverta, raġaq għal Wiġi li kien għadu m'għandunax bl-iżbal ta' martu. Fejn ikun? Basta mhux fuq il-gverta, min jaf kemm ilhom ma jaħsluha? Gergret Katarin. Isma' ħej. Dir gverta xi ħsibta int? Xi kutra li titatta biha d-dar? Saqsija Wiġi. Mela xi trid tkun gverta? Qatlu Katrin. Iktar jien ukoll noqgħod nargumenta miegħek ħatafa Wiġi. Il-gverta tal-vapur jiġifieri l-qija fejn qegħdin issa. Katrin خارست مدوارا و امتارا ابدانیس کل ختمش خوتلاو نولیم بالباگولی مجبورین فشیروک نفو الفاپور. او السایم فنناف قالت کاترین ملاین قد سفرت. فلحر سابو پست فوق بانک تالینیام و قادو ام. ویجی قبط الباگول و رکنو مال جنب تالفاپور. ویج قالتو کاترین مش احیاری جیبو لاو داک الباگول؟ الفین ساسی اداک مش أهيار يكون تحت عينينا لما يمروش يسرقوح قتلو كاترين من تحت السين دونا بزانا لشهات ستا يسمخها او بنت ريدو يهدو تايت انت يسرقو شهات يقبس البحر ويوم بيه لين مالتا يو ليس قليا فوق كلش اتشوي فتيو عندي قدين واجبا F'nofs ta' baħar. F'xid-disa ta' bil-lejl il-vapur beda ħireġ mill-port il-kbir. Issa kien waqgħod l-għam u ħafna mill-passiġġieri intefgħu mal-ġenb tal-vapur ixejru lil-qrabatom. Wiċ, raġat Katrin. Għaw xi trid, għalilha dak illi kien diġà beda jonos bidejh it-tnejn marbutin fuq sidru. Issa ngħid jien f'dad l-għam kollu. Il-kaptan kif se jara jsuq? Issa hemm issu jwasalna x'imkien ieħor. Għaltlum bezza Katrin?
Tibdix toħlom bil-ftajer, Katrin, għalli Luigi. Il-kaptan għandu l-boxla u jimxi fuqa u jwassalna fej rridu morru, tħabbix rasek.
Iżda Katrin ftit li xejn kienet tafx kienet dil-boxla. Għalija boxla kienet xi ħaġa li wieħed jitlifa meta jitilgħu n-nervi. Kienu ilhom xi sija li ħallew Malta meta Katrin ħassita tiffjakka. Qabdet il-basket tal-ġilt li kienet l-estiet b'xi ikel u xorb u fetħitu biex tieħu xi ħaġa ħadd itrejjaq. Wiċ, għajt it-daqqa waħda u ħażlet lil kulħadd. Dak qam jiġri qisu kienet laqtitu xi sajjetta. X'il-mnieqa ħġralek? Hawn x'għamilt? Hawn ġibt basket bieħor, qaltlu Katrin.
Issa jien naf x'ħawwattint weġibha Luigi.
Ħawwattint mela jien? Meta battek biex iġġib il-basket tal-ġilt minn fuq ġibt wieħed bieħor. Flok dak li kien fih likel, ġib dak il-linżon fih iċ-xraret il-qodma. Imma jiena x'ixti għandi, dawk iż-żewġ basktijiet tal-istess samla qegħdin, jinqbad wieħed minnhom dak li kien hemm ħdejn il-bagol u ġibtu, beda jargumenta magħha Luigi. Iva allura laqqas tara x'kien fih qabel ma ġġibu, kompli tgerger miegħu Katrin.
U ejja kemm ġejja paroli, imbagħad għalfejn qed tagħmel dan l-aġeb kollu, jekk qabdek il-ġuħ immur sal-bar u nġiblek x'tiekol u x'tixrob.
U kif għalhekk qam minn fejn kien u niżel sal-bar. Minn hemm xtara żewġ sandwiches u żewġ kikri kafe u wara ftit kien bihom ħdej Katrin.
Hawn ha, għalilha. Rajtx kif mhux se tmut bil-ġuħ.
Katrin bdiet tiekol dak is-sandwich u meta l-istiet xorbod dik il-kikra kafe li kien ġabel Luigi. Issa ridet tkun taf kemm kien nefaq.
U issa jien naf qatala fil-qasir Luigi.
Kif ma tafx? Mel intek tagħmel? Tmur tixtri mingħajr ma tara kemm huma l-affarijiet.
Oh, mhux ma nafx imma int issa fuq kollox għalfejn tkun taf.
Mhux l-aqwa li kilt issa, qalilha Luigi. Inti billi tgħid li kemm żamlek se titlef, reġgħet Katrin. Luigi prova jiftakar kemm kien nefa u fl-aħħar weġiba.
Il-kafe 100 u s-sandwich xi 80 minn għalija.
Grazzi. Għatlu xieħa, xmar kontu mija bqajt issa jinfenna f'kemmu ma 180. Kemm isarfu, saqsietu.
100 xixelin u 4 soldi u 80 lira xixelin.
Insomma, dan bej wieħed ieħor, għalilha Luigi. Ma kienx kelma. Luigi kien ġennina lil Katrin b'dak li kien għadu kif qalilha.
X'irritin? Naqra kafe xelin u 4 soldi? U dak il-biċċa sandwich xelin? Mela aħna l-flus qed insibuhom barra jew? Mela kiku għamilna xie klafni kem kien iżommilna?
Bdiet tajjat u tilmenta Katrin. Kull min kien hemm madwarhom beda jitħaq kemm jiflaħ u Luigi għamel ta' birruħu li kienet marret għajnu bih u ma tħarrikx minn fejn kien. Ħalla lil Katrin tkompli tredden waħda sakemm din qatat qalba u hi wkoll tkebbet f'kutra għax issa kienet waqgħet is-sirda. Ftit wara kienet fl-isbaħ raqda. id-dwana. Hekk kif il-vapur it-trakka mal-moll fil-port ta' Sirakuza, il-passiġġieri bdew iħejjur wieħhom biex inżlu l-Arz. Uħud minnhom kellhom 700 sena sakemm jibdew iduru l-belt billi din kienet l-ewwel darba li kienu sifru. Oħrajn kienu qed jistennew b'ħarqa kbira li jinżlu l-Arz u jmorru fil-lukanda ħajjistrieħu wara lejl imqajmin bistonku mqalleb.
Wasalna qadrin,
qal il-Awiġi, minn hawn u ftit ieħor ninżlu l-Arz. U f'dak il-ħin, Katrin semat li dawk ta' madwara jsemmu illi kienu daħlu fil-port ta' Sirakuza. U hawn inħaslet.
Wiċ, qatlu, rajt kif sewwatlek.
Ġaralek issa xatli.
Sewwa ħsibt jien illi f'dak id-dlam kollu l-kaptan faċli jitfixkelu joħodna band oħra. Aħna mhux qalli akalna mmorru. Hawn aħna daħħalna Sirakuza.
Kieku ma titkellem xejn ikkonferma ħjar Katrin.
Ħlief ħberijiet meċ minn mindu tlaqna minn Malta. Sirakuza hija ħasra huwa port fis-qallija.
Katrin ma tkellmitx. Indunat illi kienet ħadet żball oħxon iżda min-naħa l-oħra kienet ħossa ferħana illi l-biża tagħha ma seħħx. Ftit wara niżlu l-art u bdew mexjin lejn id-dwana. Wiġi qiegħed ilba gol fuq bank twil fejn il-fizzjal tad-dwana kienu qed jiċċekkjaw il-valiġġi. Wieħed fizzjal imdaħħal fiż-żmien resaq lejhom u għamel sinjal lil Wiġi biex jiftaħ il-bagol.
Dan xirid, saqsiet Katrin.
Irid niftaħ il-bagol ħajra x'għandna, weġibha Wiġi, fil-waqt li beda jgħarrex għadd xwieved fil-bwiet tal-ġlek.
Kif inidi? Ara ma tiftaħx bagol li tafx, din mhix affari tiegħu x'għandna, x'kull waħda wkoll. Ara ma tismax minnu tafx, widbitu Katrin.
Katrin fġieħ kemm hemm, oqgħod kwieta, dan tad-dwana u jekk jordnalek biex tiftaħ il-bagol tittob dieħ inkella jarrestawna. Beda jfhem Wiġi fil-waqt illi kompla jfittex iċ-ċwieved.
Imma l-fejn irid ikun jaf x'għandna, reġa' staqsiet Katrin.
Biex jara jekk għandni xi kontrabandu, weġibha Wiġi, biex jeħles minna.
Isma' x'kull waħda, dan x'ħasibna lilna. Ara jidli li aħna nissewwa lilna kulħadd jafna ġejb il-kontrabandu u kompli tgerger kemm tiflaħ.
Wiġi kien induna li wara kollox kien nesa iċ-ċwieved warajh.
Issa sew Katrin għalilha.
X'ġara staqsietu?
Għandu jkun tlift iċ-ċwieved tal-bagol jew insejthom warajja.
Aħjar, għax ma niftħu xejn, qabżet qatlu Katrin.
Tgħid int, mela dak se jhem minna.
F'dak il-ħin resaq fuqhom Don Alwiġ u spjegawlu x'kien ġralhom. U tkellem ma' tad-dwana u dan wara li ddeċieda li jħallihom jgħaddu għamilhom salib bil-ġibs fuq il-bagol bħala sinjal illi kienu għaddew mid-dwana. Kif radi kiet ħażiża bil-ġibs, Katrin kienet pronta ħarġet maktur u mesħita. L-aktar dwana baqa' jħares ġaslea u reġa' għamel salib ieħor fil-waqt li gerger xi ħaġa bl-isqalli li Katrin ma femitx.
X'il-mniefa ħin tagħmel, Katrin, saqsija Wiġi. Qed nimsaħ il-ġibs li għamel dak, ma rajtux kif ħażizlek il-bagol. Imissu jistħi, lanqas it-tfal ma jagħmlu bħalu dan kollu għax ma ftaħnilux il-bagol ħajra x'fih.
Wiġi ma weġibx. Qabad il-bagol. U ħareġ jaġġel kemm jiflaħ il-barra. Iżda il-ġlied bejn Wiġi u Katrin kien bħal nar tat-tiben. Jibda malajr u jintem fakkatajn. Hekk ġara wkoll din id-darba. Sa nofsinhar kien għaddilhom kollox, u waqt li kell tgħid kemm daħqu sħabhom tal-ġita meta semgħu lil Benedit jirrakkuntalhom x'kienu għamlu Wiġi u Katrin. Wara l-ikla, kulħadd tela lejn kamartu biex jistrieħ. Is-sħana kienet fl-aqwa tagħha u f'temp bħal dak m'hemmx aħjar milli wieħed imur jintefa' mintulu fuq is-sodda u jieħu nasa. Bejn lejja li kellhom u bejn in-naqra mbit żejda li xorbu waqt li kell, Wiġi u Katrin ma damux ma daħlu fl-isbaħ raqda u kienet taħbita fuq il-bib tal-kamra xi tliet sigħat wara li qajmithom.
Ħabbad il-bib, Wiġ, qaltu Katrin. Mor ara minn hemm.
Kien pront weġibha Wiġi?
Għax ma tmurx int,
reġgħet Katrin.
Mur int. Int suppost li għandek tmur, għalilha Wiġi.
U għaliex għandi mur jien saqsitu martu?
Mhux int smajt il-bib ħabbad, jien ma smajt xejn.
Reġa' Wiġi u dar fuq il-ġenb ieħor biex ikompli jorqod. Sa dattant minn kien hemm wara l-bib tal-kamra kien reġa' beda jħabbad din id-darba aktar bil-qawwi. Jien m'inhiex fiħsib ninqum minn hawn ta' qatlu Katrin iddeterminata għall-aħħar li ma ċċedix għal żewġa. Għamel li trid, gerger Wiġi, jien se nkompli norqod. Min wara l-bib tal-kamra, Benedett kien għadu jħabbad kemm jiflaħ biex iqajjem lil-Luigi u lil-Katrin, iżda ma kellu ebda tweġiba. Issa kien beda jinkwieta. Kien żgur li minn hemm ma kienux ħarġu. Jekk kienu reqdin żgur li kellu jqajjimhom bit-taħbit qawwi li beda jħabbad fuq il-bieb.
Nispera li ma qalalhom xejn, beda jimla rasu Benedett. F'dak il-ħin kien għaddejdu għal-Luigi mill-kurutur u Benedett sejjaħlu. Dun għal-Luigi, qiegħed ninkwieta ta'. Iwa ġara mela Ben staqsih il-qassis. Ilha nħabbad aktar minn 10 minuti u ma kelli l-ebda tweġiba, spjegalu Benedett. U forsi ħarġu xi passiġġata llejla kulħadd kien liberu li jmur jixtri jew fejn irid. La dun żgur li ma ħarġux minn hawn, jien il-ħin kollu hawn kont u kieku żgur li rajtom ħerġin. Hawn ġew qegħdin u nibża li tagħmlu xi ħasħażin ta' dawk mhumiex żgħar illum se nagħmlu dun. Ħalli nara naqra. Għallu dun għal-Luigi u resaq lejn il-bib tal-kamra u ħabbad bil-qawwi fuq u għal darba tnejn. Ebda tweġiba. Beda jsejħilhom iżda kien għal xejn, skiet perfett. Issa dun għal-Luigi ukoll beda jitħasseb. Ipprova jiftaħ iżda il-bib kien imsakkar. Istenni nifti tawn Benedett għallu u telaq jaġġel l-isfel biex iġib il-master key mingħand ir-receptionist tal-lukanda. Fil-kamra Luigi u Katrin kienu għadhom siekta, mitlufin f'pika li ħadd minnhom ma jċedi u jqum jiftaħ. X'se nagħmlu Luigi? Qalet Katrin f'ħin minnhom. Jekk iddejjaqt, qum u iftaħ. Weġibha Luigi kalm kalm. Mela x'nagħmel? Qum int, moħħok biex bistorqod. U baqgħu fejn kienu. Issa kien wasal dun għal-Luigi flimkien ma żagħżuh impjegat tal-lukanda. Ċavetta master fetħu l-bieb u daħlu ġewwa u hemm isibu li ż-żewġ tixjuħ mimdudin fuq is-sodda. Iġġara Luigi, kollu sewwa Katrin, saqsihom f'nifs wieħed dun għal-Luigi. Aħna kollu sew kieku, wieġbu Luigi. Mela allura għaliex ma ftaħtux meta ħabbatnilkom, saqsa Benedett. Għax dal-għażin ma rridx iqom jiftaħ, għajtet Katrin meta rat lil dun għal-Luigi quddiemha. Int ma rridx mela jien kien pront ħata fażewġa, int suppost li qom tiftaħ. Dun għal-Luigi intebaħ li x-xjuħ kienu se jaqbdu argument fuq ħmerija bħalma kienu jħobbu jagħmlu ta' sikwit. Għalhekk kien pront tħeġġiġhom biex ifittxu jqumu, jinħaslu u jilbsu u joħorġu magħhom passiġġata fil-belt. L-aħħar bela. Is-safra waslet fit-tmiema. Minn Katania reġgħu qabdu triqithom l-isfel lejn il-port ta' Sirakuża minn fejn għal darba oħra kellhom jimbarkaw fuq il-vapur u jaqsmu lejn Malta mal-lejl. Kienu xil-ħamsa ta' waran nofsinhar meta waslu Sirakuża u l-vapur ma kellux jitlaq qabel il-11 ta' bil-lejl. Issa fejn se mmorru sakemm isir il-ħin? Saqsiet Katrin lil Luigi. Mmorru passiġġata fil-qrib, titluf xi restorant, nieħdu bukkun u wara nerġgħu lawn bil-pass il-mod il-mod. Xi tgħid? Toġbok l-idea? Saqsija Luigi. Passiġġata morru kemm trid, imma li nitluf restorant mi toġobni xejn għax ma rridx li jerġgħu jiġrilna bħal qabel. U le mela dak għax daħku bina darba se jerġgħu jagħmlu l-istess, issa noqgħod b'seba' għajnejn u mhumiex se jgħaddu żmien bija, issa ħalli f'idejja, assigura Luigi. Ftit wara kienu sejrin bil-pass tul waħda mit-toroq ta' Sirakuża. Bil-kemm kienu jidru nies għax f'dawk il-ħinijiet meta x-xemx tkun għadha taħraq, ftit tara nies jiġġerrew mat-triqat. Fl-aħħar lemħu restorant u resqu qrib bit-tama li din id-darba jirnexxilhom jieklu xi ħaġa mingħajr inkwiet. Għadu madwar mejda miksija biċċa tvalja tal-plastik kollha dbajja, u ftit wara raġel mogħun bħal mustaċċi kbar u suwed resaq lihom u staqsihom x'kienu se jordnaw. Luigi ħa f'idejh il-menu illi nawillu r-raġel tal-mustaċċi u beda ta' parsi jaqra x'kien hemm miktub. Flieh minn fuq s'isfel iżda ma seta' jifhem xejn. Fl-aħħar lemaħ żewġ kelmiet li seta' jifhem: spaghetti u bistekka. Tefa' sebgħu fuq l-ewwel u għamel sinjal lil waiter illi rid tnejn minn dak. Ftit wara l-waiter reġa' lura b'żewġ platti mfawrin bl-spaghetti ishom il-Muntanja Everest. Luigi u Katrin intefgħu jieklu sakemm spiċċaw dak kollu illi kellhom quddiemhom. Lura lejn Malta.
Xil-11 ta' bil-lejl ħallew il-port ta' Sirakuza lura lejn Malta. Kif ħarġu mill-port, il-baħar mill-ewwel wera li kien ġejja xi taqliba. Iktar ma bdew ħerġin il-barra, iktar il-baħar beda jitqawwa. Il-vapur beda jitbandal min naħa l-oħra, u miskina Katrin di tħoss l-istonku tagħha tiela u nieżel. Ma kienx mal-temp il-ltaqgħu miegħu. Matul il-vjaġġ kollu, Katrin għamlet iktar minn 10 wedied biex il-qaddisin kollha iwassluhom qawwijin u sħaħ. U ma' kull weda li kienet ittenni, hekk kif il-vapur jodos xi waħda kbira, Wiġi beda jġib quddiem għajnejh kemm kien se jkollu jimxi, jgħid Rużari u Kurunelli f'diversi knejjes u kappelli f'Malta u Għawdex. Kultant kien iwarrab meħdej Katrin u jmur saħdejn Benedett biex jgħinu ibattal il-fliexkun brandi illi dan kien fetaħ għal matul il-vjaġġ. Mas-sitta ta' filgħodu kienu fil-port ta' Malta, f'baħar kalm, u hekk kif niżlu l-art kulħadd kien għaddielu kollox. U għal-ġimgħa sħaħ, Katrin baqgħet issemmi s-safra li hija u Wiġi kienu għamlu fi sqallija. U dak kien il-materjali li kellna preparata likom illum fil-programm Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Materjali li ħareġ mill-pinna ta' Charles Asa meħud mill-ktieb Darbtejn insiru tfal. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fuq dan l-istazzjon għal aktar Stejjer ta' nies komuni, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li llum kien Carmel Grek, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.